Tervetuloa You Charge Virtaa viikkoon podcastin pariin. Tässä kaksiosaisessa podcastissa käsitellään työstä palautumista yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa. Tänään syvennytään palautumisen fysiologiaan, kun vieraaksemme saapuu Ville Westerinen. Ville on liikuntatieteiden tohtori ja urheilufysiologi. Kiitos, että olet lähtenyt mukaan podcastiimme.
Kiitos.
Vaikka mainitsinkin jo lyhyesti taustassasi, kertoisitko vielä ihan itse, että kuka olet ja mitä teet työksesi tällä hetkellä?
No joo, tosiaan nimi Ville Westerinen. Väittelin valmennustestausopista tuossa 3-4 vuotta sitten ja toimin päätyössä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa urheilufysiologina, eli käytännössä autan meidän parhaita huippu-urheilijoita, valmentajia heidän työssään. Kuormittumisen palautumisen seuranta on yksi iso kokonaisuus, mikä toistuu eri lajeissa, että isompana mulla ehkä siellä on, että on toiminut hiihtomaajoukkueen fysiologina 2013 vuodesta saakka. Ja sivutoimena sitten olen Nordic Health Academyssä NHA:ssa kouluttamassa muun muassa personal trainereita, mutta myöskin muuta näyttöön perustuvaa liikunta- ja ravitsemuskoulutusta. Eli tarkoituksena käyttää sitä myöskin yhä enemmän siellä terveydenhuoltosektorilla, että näillä elämäntapamuutoksilla saataisiin yhä enemmän hyvinvoivia ja terveempiä ihmisiä Suomeen.
Kyllä. No, ensimmäisessä jaksossa käsittelimme yhdessä Kaisa Wallinheimon kanssa palautumista arjen jaksamisen kannalta. Voisitko Ville kertoa, mitä palautumisprosessissa tapahtuu fysiologian näkökulmasta?
No joo, se ylipäätään tämä stressi-ilmiönä on aika moninainen. Se ilmenee hyvin monilla eri tavoin, monin eri oireen kuvin. Niin osin se riippuu siitä, että minkälaisesta stressistä on kyse, mistä sitten palaudutaan. Mutta jos noin niin kuin yleisesti ajatellaan, niin kysehän on siitä, että elimistö on aktivoitunut, tullut valppaammaksi kohtaamaan tietynlaisen stressitilanteen tai haasteen. Ja silloin elimistön autonominen hermosto, eli tahdosta riippumaton hermosto ja sen sympaattinen puoli aktivoituu, mistä tyypillinen esimerkki on vaikka tämmöinen esiintymistilanne, jossa syketaso kohoaa, verenpaine kohoaa ja kädet voi alkaa vähän hikoilemaan ynnä muuta, eli valmistaa elimistöä kohtaamaan sen haasteen. Ja tästä tilasta sitten, kun palaudutaan, niin elimistö pyrkii tasapainottamaan sen elimistön homeostasian siihen stressitilanteen edellä olleeseen lepotilaan. Eli silloin tämä autonomisen hermoston parasympaattinen säätely voimistuu, mikä saa sitten näitä eri palautumisprosesseja aikaa. Se voi näkyä siinä syketason laskuna, verenpaineen laskuna ynnä muuta, että se autonominen hermostohan säätelee hyvin monia eri elimistön toimintoja, silmän toimintaa, keuhkojen toimintaa, sydämen toimintaa, ruoansulatusta ynnä muuta. Et se on varmasti siinä keskiössä, jos ajatellaan fysiologisesti sitä palautumisprosessia.
Kyllä, eli pyritään palautumaan takaisin siihen niin kuin elimistön tasapainotilaan.
Kyllä, joo. Et se on myöskin hyvä muistaa, että se ei suinkaan aina ole tämmöinen fyysinen se palautumisprosessi, eli tähän voimakkaasti liittyy myös se psyykkinen puoli ja tietenkin ne palautumisprosessit on vähän erilaisia, sit jos ne oireilut on enemmän tunnettaa ajatustasolla.
No, onko näissä palautumisprosesseissa havaittavissa yksilöllisiä eroja? Ja mikäli näin on, niin mistä tällaiset erot saattavat johtua?
Se tietenkin lähtökohtaisesti ihmiset stressaa ja kuormittuu eri lailla eri asioista. Ja on myös yksilöllisiä eroja stressin sietokyvyssä, että miten sitä stressiä sietää. Sen myötä myöskin se palautuminen on yksilöllistä ja juurikin siitä, että minkälaisia ne oireet sitten on, että onko ne enemmän fyysisiä vai psyykkisiä. Sitä myötä se palautuminen voi olla enemmän tämmöistä fysiologista tai sitten se voi olla enemmän kiinni näistä ajatuksista, asenteista. Ja sitten toisaalta se, että onko kyseessä tämmöinen akuutti stressitilanne vai onko sitten tämmöinen pidemmän ajan kroonistuneempi stressitilanne, josta toipumisprosessit on huomattavasti pidempiä. Se osaltaan vaikuttaa siihen. Ja ehkä se kuitenkin tärkein asia siinä palautumisprosesseissa, miten ne etenee, niin on ne elämäntavat. Eli niillähän on valtavan suuri vaikutus siihen, että kuinka nopeaa se palautuminen on ja miten se siitä etenee.
No, minkälaisia ovat nämä elämäntavat, jotka sitten edistää palautumista? Entäs onko olemassa jotain elämäntapoja, jotka saattaa olla haitallisia palautumisen kannalta?
No se voisi jaotella niin, että jos mietitään työssä käyviä tai opiskelijoita, niin siihen työhön liittyvään ja sitten toisaalta vapaa-ajan liittyviin tekijöihin, niin työhön tai opiskeluun liittyen siihen liittyy tietenkin tämmöiset työpäivän tai opiskelupäivän rytmittäminen, mikrotauotus, että pitää kunnon ruokatauot ja myöskin se kokonaiskuormituksen hallinta sen työn tai opiskelun suhteen, että pysyy hallinnassa.
Kyllä.
Osin se voi vaatia priorisointia, keskitytään tärkeimpiin juttuihin ja sitten unohdetaan vähän muita. Mutta kyllä se palautumisen perusta, se tehdään siellä vapaa-aikana, että jaksetaan sitten siellä työssä tai opiskeluissa. Eli kyllä se uni, lepo ja terveellinen ravitsemus ja sitten liikunta muodostaa sen pyhän kolminaisuuden, mitä ei muilla niin kuin voi korvata.
Niinpä.
Toki sitten se, että siihen liittyy se psyykkinen ja sosiaalinen puoli, niin sen kannalta tietenkin tärkeää tehdä niitä miellyttäviä asioita, mistä tykkää tehdä. Ja rauhoittavia juttuja esimerkiksi voi tehdä hengitysharjoituksia, joogaa, mindfulnessia, mitä se kenelläkin sitten on. Että se on vähän myöskin sitä opettelua, että miten kukin tykkää niitä palautumista edistää ja se, mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle. Eli se on myöskin itsensä oppimista, itsetuntemuksen lisäämistä. Ja sitten yksi tietenkin, että liittyy tähän sosiaaliseen puoleen, niin että aikaa perheen, ystävien kanssa, niin varmasti siitä se muodostuu se kokonaisuus.
Kyllä.
Jos sitten mietitään niitä, mitkä heikentää yleisesti, niin tästähän ylikuormituksesta, stressistä puhutaan tänä päivänä hyvin paljon ja siihen on tietenkin kansanterveystasollakin isoja syitä, että ihmiset on heikommassa kunnossa, liikutaan vähemmän, epäterveellinen ravitsemus, alkoholi, tupakointi. Näillä on kaikilla tavallaan yhteneväisyyksiä muun muassa heikentyneen unenlaatuun ja joka puolestaan sitten heikentää sitä palautumista. Nykyyhteiskunnassa ehkä korostuu tämmöinen työn tehokkuus ja siihen liittyvät asiat, että kyllä myöskin ja kiire. Se liiallinen työkuorman välttäminen on yksi keskeinen tämmöinen työnohjauksellinen asia. Ja sitten tietenkin nämä muut elämän murheet ja huolet, niin kyllähän ne niin kuin heikentää sitä palautumista.
Kyllä.
Tietenkään aina niitä ei voi välttää, mutta ne on hyvä huomioida siinä. Ja nykyyhteiskunnassa nämä tämmöiset älylaitteet, ruudut, niin nehän tekee sen, että ihminen on aina saatavilla ja aina on jotain ärsykkeitä. Et semmoinen ehkä, että niistä tauottaminen, niin ainakin aivoille hyvää.
Joo. Nykypäivänä erilaiset palautumistakin arvioivat älylaitteet ovat suosittuja. Kerrotko vielä tarkemmin, että mitä nämä laitteet oikeastaan meille kertovat ja mihin niissä tulisi tällaisen tavallisen tallaajan kiinnittää huomiota?
Ne hyvin monet on tämmöiseen aktiivisuusmittareihin perustuvia. Eli toiset arvioi sitä aktiivisuutta päivän aikana ja toiset arvioi sitten unen määrää, laatua kenties. Ne on enemmänkin suuntaa antavia arvioita, ei mitään absoluuttisia totuuksia sieltä tuskin tulee. Osa toimii, osa ei. Niissä on hyvin paljon eroja ja osa pystyy myös mittaamaan aika luotettavastikin muun muassa sykettä, sykevälivaihtelua, joka kuvastaa sitä autonomisen hermoston tilaa ja sitä kautta saadaan hyvinkin tärkeää infoa palautumisesta. Ja sehän on yksi keskeinen työkalu mun työssä urheilijoiden palautumisen seurannassa, eli tämä sykevälivaihteluseuranta. Eli sieltä on mahdollista saada apua, mutta sekin on hyvä muistaa, että erilaisia mittareita on paljon. Mittaamista voidaan tehdä, mutta yksistään se ei auta mitään. Se ei edistä sitä palautumista, vaan tarvitaan jotain muutoksia siinä elämäntavoissa myöskin.
Entä missä määrin kannattaa luottaa tällaiseen laitteeseen ja minkä verran omaan kokemukseen? Esimerkiksi oma älykelloni näytti tänä aamuna, että yöuneni ei ollut palauttavaa, mutta itse koin olevani aika virkeä aamulla herättyäni. Niin kumpaa minun kannattaisi uskoa, mittaustulosta vai omaa kokemustani?
Oikeastaan kumpikin voi olla vähän hakoteillä, mutta kumpikin voi myös olla ihan oikeassa. Eli varmasti kannattaa seurata molempia. Semmoinen objektiivinen mittari voi olla hyvä lisä oman tuntemuksen lisäksi, mutta toki se oma tuntemus on kaikista tärkeä asia. Mutta se mittari voi opettaa tulkitsemaan niitä omia tuntemuksia paremmin ja ehkä niin, että myöskin alkaa miettimään sen mittarin kautta enemmän niitä omia ratkaisuja siellä arjessa. Mutta oikeastaan tämmöisessä kroonisessa vaikka unen puutteessa tai kroonisemmassa stressitilassa, niin elimistö alkaa tottumaan siihen tilaan. Ja sen takia välttämättä ne omat tuntemukset ei aina indikoi sitä riittävän selvästi sitä tilaa. Et monesti tämmöinen mittaus, vaikka hyvinvointimittaus tai stressimittaus, voi olla hyvinkin herättävä monelle, ketä menee täysillä kierroksilla työelämässä ja sitten tuleekin ihan palautumisraportti punaisena naama eteen, että hetkinen, että tilanne onkin ehkä erilainen kuin mitä itse on kuvitellut.
Entä siinä tapauksessa, jos ei omista minkäänlaista älykelloa tai vastaavaa laitetta, niin mitä ovat ne kehon omat signaalit, joiden perusteella voi tietää, että onko palautunut tarpeeksi vai ei?
Ehkä se kuitenkin on se kokonaistuntemus siitä omasta tunteesta ja hyvinvoinnista ja sitä virkeydestä. Jaksaako suoriutua siellä arjessa koko päivän, että ilman, että se edellyttää tosi kovia ponnisteluita, että vaikkakin elämäntilanne voi olla semmoinen vaativa ja rasittava. Esimerkkinä nyt itsellä pienen lasten isänä, niin tämmöinen perusarki on aika semmoista työn täyteistä. Kyllä se varmasti se kokonaistuntemus siinä kehossa niin on se kaikista tärkeä asia.
Myös tässä jaksossa haluamme keskustella palautumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyvistä uskomuksista. Eli Ville, mitä mieltä olet uskomuksesta, että aikuisen pitää liikkua vähintään 150 minuuttia viikossa reippaalla intensiteetillä saadakseen siitä terveyshyötyjä?
No, tähän on taustalla valtava määrä tutkimusta, kansainvälistä tutkimusta siitä, että miksi tämä terveysliikuntasuositus on määrätty tähän. Eli on havaittu näiden pohjalta, että se 150 minuuttia on semmoinen määrä, että se tuo terveyshyötyjä. Ja toisaalta, jos lisätään sitä määrää entistä enemmän, niin ne terveyshyödyt ei lisäänny siitä enää erityisen paljon.
Okay.
Mutta aloittelijoille, jos ei ole tehnyt mitään liikuntasuoritteita, niin huomattavasti pienemmästä määrästäkin saa hyötyjä. Eli
kyllä,
kaikki on plussaa, kunhan lähtee vaan sitten liikkumaan.
No, itse asiassa nämä vastikään julkaistut aikuisten liikkumisen suositukset puoltavat jo vähäisen liikunnan hyötyjä. Mm-hmm. Näissähän on otettu mukaan esimerkiksi kevyt liikuskelu, paikallaolon tauottaminen sekä unen merkitys.
Juuri näin, että kyllä se arkiliikunnan sen määrän lisääminen on yksi ihan olennainen juttu, että miten sitä hyvinvointia ja terveyttä voidaan lisätä.
Kyllä, pienillä teoilla. Mitä mieltä olet tämmöisestä uskomuksesta kuin fyysisesti raskasta työtä tekevien ei tarvitse liikkua vapaa-ajallaan?
Mä oon eri mieltä. Jos työ on fyysisesti vaativaa, niin silloin pitää olla lähtökohtaisesti paremmassa kunnossa kuin sen työn vaatimus on. Ja mieluusti niin, että sinne jää sitä reserviä selviytyä myöskin sitä muista päivän kuormittavista jutuista. Eli kyllä silloin pitää myöskin tehdä jotain muuta. Se voi noin terveyden kannalta olla riittävä, mutta myöskin monet tämmöiset fyysiset työt on aika yksipuolisia, eli ne voi kuormittaa tiettyä kehon osaa, ja silloin yksi tärkeä juttu on se monipuolisuuden tuominen sinne, että tarkoittaa sitten lihastasapainoa tai lihaskestävyyttä tai muita ominaisuuksia, mikä auttaa siinä, että sitten jaksaa myöskin pitkän työn uran tehdä sitä fyysisesti vaativaa työtä.
Onko sinulle itsellesi tullut vastaan tai jäänyt mieleen jokin erityinen palautumiseen liittyvä uskomus ja miten haluaisit vastata siihen?
Joo, mietin tätä, mikä sellainen olisi, mutta ehkä semmoinen on aika yleinen uskomus, että esimerkiksi tämmöinen 1-2 alkoholiannosta illassa tämmöisenä yömyssynä rentouttaa ja palauttaa ja ehkä auttaa parempaan uneen, mutta kyllähän siitä on hyvin selvä tutkimusnäyttö, että ehkä se yksi alkoholiannos vielä menee, mutta kahden jälkeen alkaa kyllä tapahtumaan aivan hyvinkin huomattavia muutoksia siinä yön aikaisessa palautumisessa, että se kyllä romahtaa ja se on kaikkea muuta kuin palauttavaa.
Kyllä. Itsekin olen huomannut tämän omaa älykelloa seuratessani. No, ihmisillä on erilaisia tapoja palautua työstä, niin mitkä ovat sinulle ominaiset tavat palautua sekä työssä että vapaa-ajalla?
Kyllä se työssä niin kun, se on ehkä enemmän, ei ole fyysistä monestikaan, vaan tämmöistä enemmän ajattelu työtä ja kyllä siinä se tauotus on tärkeä asia, että ehkä siihen nyt ei itse ole tarvinnut vielä kiinnittää niin paljon huomiota, että enemmän sen pääpaino siihen palautumista edistäviin asioihin on vapaa-ajalla ja oikeastaan lähtien ihan työmatkoista, eli silloin kun käyn toimistolla töissä, niin työmatkat pyrin liikkumaan, että joko pyöräillen tai juosten, niin se on jo semmoinen, että sinä aikana pystyy irtautumaan niistä työasioista, eikä niitä tule sitten liiemmin yleensä mietittyä vapaa-ajalla. Ja muutenkin se liikkuminen, urheilu, hyvä työune, terveellinen säännöllinen ravitsemus, kyllä se muodostaa semmoisen kokonaisuuden. Ja ehkä siihen nyt voisi lisätä itsellä vielä vaikka saunomisen ja perheen kanssa oleilun, niin siitähän se muodostuu.
Lopuksi haluaisimmekin kuulla, että mitkä ovat sinun kaksi parasta vinkkiäsi palautumiseen, joista myös meidän kuuntelijatkin voisivat hyötyä.
No kyllä se uni tulee ehkä ykkösenä, että me tiedetään, että yhä enemmän on sitä, että kärsitään uniongelmista tai unen määrä ei ole riittävä. Että kyllä sitä unta pitäisi arvostaa, sille pitäisi löytää se aika. Se on ihan tärkeimpiä palautumisen edellytyksiä ja sitten toisaalta se, että tekee niitä mukavia asioita, mikä tuntuu mukavalta. Ja toisaalta myöskin välillä on tekemättä yhtään mitään. Kyllä. Eli lepäillä.
Sekin on tärkeää. Paljon hyviä ajatuksia ja vinkkejä, joita jokainen voi halutessaan hyödyntää omassa elämässään. Kiitos paljon aivan mahtavista kommenteista ja siitä, että tulit tänään vieraaksemme.
Kiitoksia.
Tämä oli kaksiosainen You Charge Virtaa viikkoon -podcast. Toivottavasti sait keskusteluista uusia ajatuksia ja näkökulmia omaan palautumiseesi. Kiitos kun olit mukana ja toivotamme vielä virtaa just sun viikkoon.